waxaan ku iraahdaa marka meel ay nagu xareeyeen maxay dhaheen bas.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka moja kwa moja Washington DC. Assalamu alaikum pena msikilizaji popote pale ulipo, karibu katika matangazo yetu hapa studio. Mimi ni Abdu Shakur Abud
naitwa Mkamiti Kibayasi, ninakukaribisha katika matangazo ya leo. Ni Alhamis tarehe 5 Septemba mwaka huu wa 2024. Matangazo haya yanasikika kupitia redio shirika huko Afrika Mashariki na Kati, pamoja na kwenye ukurasa wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Katika matangazo yetu basi ya hii leo siku ya Alhamisi, tuna ripoti juu ya matumizi ya kinemba AI katika kuinua kilimo barani Afrika kufuatia mkutano wa chakula na kilimo Afrika uliofanyika huko Rwanda.
Na mara nyingi hawahitaji mambo mengi, wanahitaji tu serikali itekeleze yale majukumu yake ya kimsingi, ambapo ni kuhakikisha kwamba kuna barabara, kuna masoko, kuna kawi, kuna vitu kama internet na ICT, kuna maji. Wao wakiona mazingira ni mazuri, tayari watawekeza na hiyo sekta itapanuka.
Katika taarifa nyingine, China imeahidi dola nyingine bilioni 50 kwa nchi za Kiafrika wakati wa mkutano wa viongozi kati ya China na Afrika huko Beijing.
Kwa msikilizaji, hizo ni vidokezo vya ripoti za kuandalia, utaweza kusikiliza katika matangazo yetu ya nusu sana. Ni matumaini kwa pamoja nasi, lakini kwanza hapa nampisha Mkamiti Kibayasi atusomee taarifa habari.
Mwanariadha wa mbio ndefu raia wa Uganda Rebecca Cheptegei amefariki dunia, maafisa hospitali nchini Kenya wamesema leo Alhamisi, siku chache baada ya kumwagiwa petroli na kuchoma moto na mpenzi wake. Vyombo vya habari vya Kenya na Uganda vimeripoti kuwa Cheptegei mwenye miaka 33 ambaye alishiriki katika michezo ya Olympic ya Paris alipata majeraha ya moto kwa zaidi ya 75% mwilini mwake katika shambulio lililotokea nchini Kenya siku ya Jumapili, na kumfanya kuwa mwanariadha wa tatu kuuawa nchini humo tangu Oktoba mwaka 2021. Tumefahamu kuhusu kifo cha kusikitisha cha mwanariadha wetu wa Olympic Rebecca Cheptegei kufuatia shambulio baya lililofanywa na mpenzi wake Donald Rukare, rais wa kamati ya Olympic nchini Uganda aliandika kwenye mtandao wa X. Mwenyezi Mungu ampumzishe kwa amani na tunalaani vikali ukatili dhidi ya wanawake. Hiki kilikuwa kitendo cha kikatili na kisicho na maana ambacho kimesababisha kumpoteza mwanariadha mkubwa. Jeshi la Ukraine limesema leo kuwa limetungua ndege 60 kati ya 78 za Russia zisizokuwa na rubani ambazo zililenga mikoa mbalimbali nchini humo. Jeshi la anga la Ukraine limesema uingiliaji kati ulifanyika katika mikoa Cherkasy, Chernihiv, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Kherson, Kirovohrad, Kiev, Poltava, Vinnytsia, Zaporizhzhia na Zhytomyr. Gavana wa mkoa wa Dnipropetrovsk, Serhiy Lik, alisema kwenye mtandao wa Telegram kuwa shambulio la Russia liliharibu eneo la miundombinu na kumjeruhi mtu mmoja. Huko Kherson, maafisa waliripoti kuwepo mashambulizi ya Russia ambayo ililenga vituo viwili vya afya na kujeruhi watu wawili. Gavana wa Poltava, Philip Pronin, alisema kwenye mtandao wa Telegram kwamba vikosi vya Russia vilipiga taasisi ya elimu, lakini hakutoa taarifa kuhusu vifo. Mamia ya viongozi wa kisiasa na biashara wa Afrika walikusanyika katika ukumbi wa Great Hall of the People nchini China hii leo, wakiwa na shauku ya kuunda ushirikiano mpya, kusaini mikataba na kuboresha uhusiano wa kiviwanda. Biashara ni haramu, tutanunua. Biashara ni biashara, tutanunua kutoka mahala popote. nchini China bei ni nzuri. Abakar Tahir Musa, mmiliki wa kampuni ya ujenzi ya Chad, aliambia shirika la habari la AFP akionyesha kadi ya biashara ya mshirika mpya wa China. Alitarajia kutumia jukwaa la ushirikiano kati ya China na Afrika ambalo linamalizika kesho Ijumaa kushirikiana na makampuni ya China katika miradi ya barabara pamoja na madaraja. Nipo hapa kufanya mawasiliano na kupata biashara zaidi, Musa alisema baada ya kujiunga na maelfu ya wajumbe kutoka nchi zaidi ya 50 katika sherehe za ufunguzi wa jukwaa hilo. Rais wa China Xi Jinping ameahidi zaidi ya dola bilioni 50 kwa ajili ya Afrika katika muda wa miaka mitatu ijayo. Pesa hizo zitatumika kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu msingi na kuimarisha biashara. Kenneth Bwire anaisoma taarifa ifuatayo.
Zaidi ya viongozi 50 kutoka Afrika na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres wako Beijing kwa mkutano kati ya China na nchi za Afrika. Viongozi kadhaa wa Afrika tayari wamesaini makubaliano kadhaa na China, hasa katika ujenzi wa miundo msingi, kuimarisha kilimo, sekta za madini, biashara na nishati. Akihutubia mkutano huo, rais wa China Xi Jinping amesifu uhusiano mwema kati ya China na Afrika, akisema umefikia kiwango kizuri zaidi katika historia. Amesema China ipo tayari kuimarisha zaidi uhusiano na nchi za Afrika na kwamba ipo tayari kutoa msaada wa kifedha wa hadi dola bilioni 50.7 kwa nchi za Afrika katika muda wa miaka mitatu ijayo. Nusu ya kiwango hicho cha pesa zitatolewa kama madeni, dola bilioni 11 kama msaada wa aina tofauti na dola bilioni 10 kupitia uwekezaji wa kampuni za China. Ameahidi pia kusaidia kubuni nafasi za ajira milioni 1 kwa Afrika. China ni ya pili kwa uchumi mkubwa duniani na mshirika mkubwa zaidi wa kibiashara Afrika. Imelenga zaidi madini ya Afrika, hasa dhahabu, shaba, lithium, huku ikitoa mikopo ya mabilioni ya pesa kwa Afrika kwa ajili ya ujenzi wa miundo msingi, lakini imekosolewa kwa kulimbikizia mzigo wa madeni kwa nchi za Afrika.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington. Benki ya Dunia na shirika la maendeleo la Ufaransa AFD limeipatia Uganda zaidi ya dola 600 milioni kwa ajili ya kugharamia maendeleo ya miundombinu na kusimamia taka katika mji mkuu wa Kampala. Serikali na Benki ya Dunia wamesema leo Alhamis. Wananchi wa Uganda wanalalamika kuhusu usimamizi mbovu wa taka pamoja na hali mbaya ya barabara katika mji wa Kampala, ambao unakabiliwa na upungufu sugu wa fedha kutoka serikali kuu. Mwezi uliopita, maporomoko yaliyosababishwa na mrundikano wa taka katika eneo la kutupa taka lililopo nje kidogo ya mji wa Kampala yalifukia nyumba wakati wakazi wakiwa wamelala na kuua takriban watu 35. Jumla ya dola milioni 566 za Marekani, kiasi kikubwa cha fedha hizo ni mkopo, zitatoka Benki ya Dunia, na dola bilioni 42.7 zitatolewa na ADF, taarifa hiyo ilieleza. Upanuzi wa haraka wa miji umefichua mapungufu makubwa katika miundombinu, Benki ya Dunia imesema. White House imetangaza hii leo kuwa Marekani imefanikiwa kuachiwa huru kwa wafungwa 135 wa kisiasa waliosema wamezuiliwa bila kufuata haki nchini Nicaragua kwa kufanya maandamano ya amani wakitumia haki zao za msingi za uhuru wa kujieleza, kushirikiana na kuzifuata dini zao. Katika taarifa yake, mshauri wa usalama wa taifa Marekani Jake Sullivan amesema wafungwa hao waliachiwa huru kwa misingi ya kibinadamu na inawajumuisha chama 13 wa taasisi ya Mountain Gateway ya kiinjili yenye makao yake Texas nchini Marekani, pamoja na waumini wa kanisa Katoliki, wanafunzi na wengineo. Sullivan alisema wafungwa hao walifungwa jela kwa sababu walionekana na rais wa Nicaragua Daniel Ortega na makamu rais Rosario Murillo kama tishio kwa utawala wao wa kimabavu. Na Haiti imeongeza hali ya dharura kwa nchi nzima kwa ajili ya kulilinda taifa hilo, msemaji wa waziri mkuu Gary Connell amesema Jumatano, wakati nchi hiyo ya Caribbean inapambana na magenge yenye ghasia ambayo yamekamata sehemu kubwa ya mji mkuu na alianza kuingia kwenye mikoa iliyo karibu. Eneo maarufu la Quest nchini Haiti ambalo liko kwenye mji mkuu Port-au-Prince liliwekwa chini ya hali ya dharura hapo Machi 3 chini ya utawala wa Cornell, ambaye alichukua nafasi iliyoachwa na Ariel Henry wakati ghasia zilienea na kuzorotesha shughuli katika mji mkuu na maelfu ya wafungwa walitoroka jela mara mbili.
Nam, asante Mkamiti kwa taarifa habari. Na hapa sasa tunaangalia habari yenye uzito na tupeleka hadi huko Kigali, Rwanda, ambapo kwa miongo kadhaa kilimo kimetajwa kuwa uti wa mgongo wa uchumi wa Afrika, lakini wakulima wa bara hilo wanaripotiwa hawapati manufaa makubwa kutokana na mazao yao. Hivyo mataifa mengi Afrika yamekuwa kijitahidi kutafuta mbinu mwafaka za kuinua mapato ili kuhakikisha kwamba kuna chakula cha kutosha na wakulima wananufaika, na mpaka sasa imekuwa ni changamoto kubwa. Hivyo kwenye kongamano la chakula na kilimo lililomalizika huko Rwanda, wajumbe wanaeleza kwamba matumizi ya akili mnemba AI yanaweza kutatua changamoto hiyo. Zainab Saida na ripoti kutoka Kigali, Rwanda.
Takriban wajumbe 5000 wakiwemo wakulima, wakuu wa serikali mbalimbali, wabunifu na wasomi wanakongamana Kigali, Rwanda kwa mara nyingine kujadili mikakati ya kuhakikisha takriban milioni 20 ya wenyeji wanaokabiliwa na baa la njaa Afrika wanapata lishe. Wajumbe katika kongamano la mwaka huu wamehakiki umuhimu wa bara kujumuisha kilimnemba katika kilimo. Licha ya kuzalisha aina mbalimbali ya chakula, bara la Afrika bado linaagiza chakula kutoka nje. Washiriki wanasema changamoto hii inaweza kutatuliwa kwa kutumia kilimo teknolojia. Fatuma Mangena kutoka Tanzania, yeye ni mwanzilishi wa kampuni inayosarifu mwani kwa kuongeza thamani kwa kutengeneza bidhaa za chakula.
Tumewaonyesha jinsi gani ya kutumia teknolojia tofauti tofauti jinsi ya kuongeza thamani katika ile zao la mwani.
Mabadiliko ya hali ya anga yanazidi kuathiri mbegu inayotumika katika upanzi na mavuno barani. Ili kutatua hili, Tony Gadhungu, mtafiti wa mbegu kutoka Kenya, anasema kujumuisha utafiti katika kilimo kutasaidia sio tu kuimarisha kilimo bali pia kuhakikisha mimea inayoweza kukabiliana na mabadiliko ya hali ya anga.
Mbegu za kisasa ndizo zitaweza kukuwezesha kupata manufaa, kwa sababu shida zipo, changamoto zipo, hali ya hewa ndio hiyo na haijulikani. Kama Kenya sasa mvua inafaa ianze kunyesha sasa hivi, haijanyesha. Inafaa ianze kunyesha mwezi wa 3, inakuja mwezi wa 5. Kwa hivyo unataka mbegu ambazo zinaweza kukua kama kumea kwa wakati mdogo sana.
Lakini huenda maono haya yakakosa kufanikiwa kikamilifu. Kiwango cha fedha zinazowekezwa katika kilimo barani Afrika kingali chini. Na sasa changamoto inatolewa kwa serikali barani kuimarisha kiwango kinachotengewa kilimo kutoka 4% ya sasa hadi 10%. Profesa Hamad Boga ni naibu rais shirika la AGRA.
85% ya chakula ama biashara ya chakula inayotendeka Afrika inawahusisha watu ambao ni wawekezaji wa binafsi, na mara nyingi hawahitaji mambo mengi, wanahitaji tu serikali itekeleze yale majukumu yake ya kimsingi, ambapo ni kuhakikisha kwamba kuna barabara, kuna masoko, kuna kawi, kuna vitu kama internet na ICT, kuna maji. Wao wakiona mazingira ni mazuri tayari watawekeza na hiyo sekta itapanuka.
Bara la Afrika bado linakumbwa na uharibifu wa chakula, hasa kwenye mdororo wa chakula kuondoka shambani hadi kufika mezani. Licha ya hili, Mwafrika mmoja kati ya 5 anakumbwa na baa la njaa. Hiki ni kinyume na makubaliano ya Malabo mwaka 2014, ambapo viongozi wa bara hili walikubaliana kwa kauli moja kukamilisha baa la njaa kufikia mwaka 2025. Ni miongoni mwa masuala ambayo yanajadiliwa katika kongamano hili la Kigali mwaka huu 2024. Nikiripotia VOA kutoka Kigali, Rwanda, mimi ni Zainab Said.
Na makundi la wapiganaji wa Hamas limshtumu hii leo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwa kufanya kazi ya kuzuia makubaliano ya kusitisha vita huko Gaza. Wakati huo Netanyahu anakabiliwa na shutuma za wananchi wake zinazoongezeka kwamba amezuia kimakusudi makubaliano na Hamas. Mwenzangu Sunday Shomari amezungumza na Professor David Monda na kwanza kutaka kujua shutuma hizi zina maana gani kwa hatua ya Netanyahu.
Inaonyesha hali ya bwana Netanyahu ya kwamba hataki kuonekana ya kwamba mkono wake wa karata za siasa ni dhaifu. Kwa hivyo huku nje kwa wanahabari na kwa umma kwa ujumla, anajaribu kuashiria ya kwamba yeye ni kiongozi thabiti, bado ana ule ushawishi na nguvu za kidiplomasia. Lakini najua nyuma ya kamera, nyuma ya runinga, kwenye miundombinu za kidiplomasia kuna ile pressure, yani ile hofu ya umma ya kwamba lazima waendeleze mikakati ya kuweza kuongea majadiliano kati ya serikali ya Israel na Hamas.
Na maandamano ambayo unayaona yakiendelea ni Israel ya kusisitiza swala hili, na maandamano ambayo tumeyashuhudia yakiendelea ya wananchi wa kule. Pengine haya mpaka sasa kwa Netanyahu kwake yeye binafsi yanapelekea na kuashiria nini, na nini ambacho pengine anaweza kuendelea kukifanya?
Yanaashiria ya kwamba umma kwa ujumla haijafurahishwa na msimamo wa Netanyahu wa kutojadiliana na hawa mateka. Tusahau ya kwamba Israel ni dola ndogo ya watu chini ya milioni 10, na wamezingirwa na mataifa ya Kiarabu ya zaidi ya watu milioni 500. Kwa hivyo kwa kila Mwisraeli, kila Myahudi anayefariki ni pigo kubwa, kwa sababu sio taifa kubwa. Hamas wanaweza kupata pigo zao, lakini hawajali, ni kikundi cha kigaidi. Kwa hivyo wadadisi au umma kule Israel wanasema kwamba haifai vita hivi, vuta ni kuvute vya kivita viendelee, na raia umma au mateka wasio na hatia wakiendelea kujeruhiwa na kuuawa. Nadhani ipo shinikizo kubwa, sio tu kutoka Marekani, lakini kutoka umma kule Israel kuweza kufanya majadiliano na kundi cha Hamas. Lakini kumalizia, lazima niongezee kwamba Netanyahu mwenyewe hana haja sana kufanya majadiliano, kwa sababu akiona kwamba kuna suluhu ya mbarika hii na uchaguzi ufanywe Israel aweze kupoteza madaraka, yeye pia Netanyahu ana kesi chungu nzima ambazo zinamzingira na huenda akajipata jela atakapohukumiwa.
Naam, David Monda, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akizungumza kutoka New York. Wafanya biashara wa dagaa wa Kigoma nchini Tanzania wameitaka serikali kujenga soko la kisasa mkoani humo litakalolingana na hadhi ya zao hilo ambalo huuzwa katika mataifa mbalimbali duniani, hatua ambayo itasaidia kutatua changamoto wanazokumbana nazo, hasa zinazotokana na ukosefu wa soko la uhakika. Mwandishi wetu Amir Ramadan amezungumza na wafanya biashara wa Kigoma na ana ripoti yake.
Dagaa wa Kigoma huvuliwa kutoka ziwa Tanganyika ambalo lina sifa ya kuwa na samaki wa kipekee. Dagaa hawa ni maarufu ndani ya Tanzania na pia huuzwa katika nchi jirani baada ya kukaushwa. Wanawake wengi mkoani hapa hujishughulisha na biashara ya dagaa kwa sababu biashara hiyo haihitaji mtaji mkubwa. Kutokana na biashara hiyo wamekuwa wakijipatia mahitaji muhimu, kama anavyoeleza Kabichi Musa.
Sisi wanawake kwa hii biashara tunaipenda kwa sababu kwa sisi inakitosha kiwango chetu, kwa mtaji wetu inatukizi sana, ndio tunaweza kuifanya kwa haraka na kutoka kwa haraka sisi wanawake. Sababu hii biashara ya dagaa inasababisha sisi tusomeshe watoto zetu na tuwakuze watoto zetu kwa kiasi chake kidogo tunachokipata.
Zao hilo la dagaa kutoka ziwa Tanganyika linatumiwa na nchi mbalimbali barani Afrika ikiwemo Rwanda, Burundi, Kongo, Zambia pamoja na Uganda, huku wafanyabiashara wakubwa wa zao hilo wakiwa ni wanawake. Licha ya umuhimu wa dagaa, wafanyabiashara hao wanakabiliwa na changamoto kubwa ya kutokuwepo kwa miundombinu bora ya soko. Hali hiyo inawafanya kufanya biashara yao katika mazingira magumu, hasa wakati wa mvua, kama anavyoeleza Maimuna Kabwe, mmoja wa wafanyabiashara katika soko la Kibirizi mkoani Kigoma.
Tuna changamoto ya soko kama vile unavyotuona kuona, hatuna pareti, mvua ikinyesha hatujui tuakimbilia wapi. Tulikuwa na soko la Mwaloni, mwalo ulivojaa maji, yani hatujakabidhiwa soko. Kwa hiyo tulipata hifadhi ya wenye viti wetu wa masoko, wakatuombea hifadhi hili hapa, kwa hiyo ndo bado hapa tunajishikiza.
Hata hivyo, Ramadhan Adam, mfanyabiashara wa dagaa kutoka Kibirizi, ameitaka serikali pamoja na wadau kuwasaidia kupata soko la kudumu kutokana na umuhimu wa zao hilo la dagaa linalopatikana mkoani humo.
Sisi tulichokuwa tunakiomba tupate soko la kudumu, kama vile unavyoona watu wako wanapigwa na jua, unaona kabisa. Lakini dagaa zetu hizi za Ziwa Tanganyika inajulikana kimataifa, lakini tunashangaa soko kama soko haitaki kujengwa kwa wakati na watu watoke kwenye adha hii tunaipata. Kama masika hivi kama hivi inakuja, tunapata adha kubwa sana kwa ajili ya mvua.
Wafanyabiashara hao wamemalizia kwa kusema wana matumaini serikali itachukua hatua za haraka kujenga soko la kisasa litakalosaidia kuboresha hali yao ya biashara na kukuza uchumi wa mkoa, huku dagaa za Ziwa Tanganyika wakipata nafasi nzuri zaidi kwenye soko la kimataifa. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Kigoma.
Leo katika matukio ya Afrika tunaangazia mkutano wa China na viongozi wa Afrika. Rais wa China Xi Jinping alikuwa mwenyeji wa zaidi ya darzeni mbili ya viongozi wa Kiafrika katika dhifa ya kitaifa mjini Beijing siku ya Jumatano, na kuanzisha rasmi mkutano mkubwa kabisa wa viongozi katika miaka kadhaa, huku kukiwa na ahadi za ushirikiano katika miundombinu, nishati pamoja na elimu. China ya pili kwa uchumi mkubwa duniani, ni mshirika mkubwa wa biashara na Afrika, inataka kupata rasilimali nyingi katika bara hilo ikiwemo shaba, dhahabu, lithium na madini adimu yaliyopo kote katika ardhi. Abdul Shakur Abod ana ripoti kamili.
Xi aliufungua mkutano wa tisa wa kongamano la ushirikiano kati ya China na Afrika leo Alhamisi, ambapo aliwasihi viongozi wa Afrika kutumia bidhaa zaidi za China ili nchi yake nayo itoe ahadi ya mikopo na uwekezaji. Na katika kufikia lengo hilo alitangaza msaada dola bilioni 50 kwa ajili ya uwekezaji na miundombinu barani humo. Viongozi wa Kiafrika nao watakuwa wanatafuta suluhisho za haraka za ufadhili ili kuweza kukabiliana na mzozo unaoongezeka wa deni katika bara hilo, pamoja na mpango wa Beijing Action Plan wa mkutano wa ushirikiano wa China na Afrika kwa mwaka 2025 na 2027. Vile vile wanaangalia ahadi za uwekezaji na uhakikisho wa miradi iliyopendekezwa Dakar inakamilishwa. Viongozi 25 Afrika wamewasili Beijing katika mkutano wiki hii wa China na Afrika, ikiwa ni pamoja na baadhi ya nchi ambazo zinakabiliwa na hatari kubwa ya madeni. Kwa juu juu unaona ni tabasamu na kupeana mikono kwa Beijing wakati viongozi wa Afrika wanakusanyika kwa mkutano huo mkubwa unaofanyika mara moja kila baada ya miaka mitatu. Lakini huenda kukakuepo mazungumzo mazito hapo mbele, wakati azma za nchi za bara hilo ni kusimama dhidi ya vipaumbele vya China ambavyo vimepunguzwa. Akiongea na waandishi wa habari, Chen Xiaodong, makamu waziri wa mambo za nje, wakati wa mkutano wa FOCA, mikutano mine ya ngazi za juu itafanyika sambamba na mkutano mkuu.
Mada za mikutano hii zitajumuisha utawala wa nchi, viwanda na kilimo vya kisasa, amani na usalama, na ushirikiano wa ubora wa miundombinu. Mada hizi nne zinaonyesha wazi ujumbe wa mahitaji wakati wetu na kukumbatia wasiwasi wa kawaida na matarajio ya China na Afrika kwa hali ya kisasa, na pia ni kiini kwa mwelekeo kwa mkutano kusonga mbele katika enzi mpya.
aliongeza kwamba mikutano pia itatoa muda zaidi kwa pande zote kufanya mabadilishano ya kina kwa masuala muhimu sana na shinikizo katika ushirikiano wa China na Afrika, wakati wakiimarisha dhana ya mawasiliano, kujenga maelewano juu ya maendeleo na kuongeza uhai katika ujenzi wa pamoja wa ngazi za juu wa China na Afrika yenye mustakbal wa pamoja. Lakini wachambuzi wa Afrika wanahoji kama Afrika kwa kweli wanufaika na aina hii ya uhusiano. Bravios Kaihoza ni mchumi wa mjini Dar es Salaam, anasema uhusiano wa biashara kati ya pande mbili umeboreka sana, lakini kwa kiwango fulani wa Afrika hawajunufaika.
Haya mahusiano au hii mikutano mahusiano China hayajagusa sana watu, kwa sababu mipango kwa mfano kama ya miundombinu haijaweza kufungamanishwa sana na uchumi kwa mfano wa vijijini ambako bado wananchi wengi wa Afrika wanaishi. Lakini sekta ambazo zinawahusu sana au zinawagusa moja kwa moja, kwa mfano ukiangalia mkakati wao wa BRI ya Belt and Road Initiative ulioanza mwaka 2013 umeweza karibia kuzigusa karibia nchi zote 52, lakini sehemu kubwa sana kujenga hii miundombinu kwa sehemu kubwa. Utajua kwamba sekta kwa mfano ya kilimo ambako zaidi ya 60% ya wananchi hao wako haijaguswa sana. Ndio maana labda tunasubiri tuone baada ya hapa, kwa sababu moja ya ajenda kubwa za mkutano wa mwaka huu ni kusema kwamba tunataka kufanya kilimo kwa usasa zaidi na kuweza kukiboresha zaidi. Tanzania nafahamu kwamba inapigia chapuo jambo hilo likiongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kwamba labda mifumo ya uzalishaji wa chakula itawagusa sana watu wengi. Inatarajiwa kwamba labda ni jambo ambalo itaweza kutokea, lakini kwa kiasi kikubwa utaona kwamba litatokea. Na la mwisho ambalo japo wananchi wananufaika na kusema kuna bidhaa zinauzwa kwa bei ndogo katika bara hili kutokea Uchina na vitu vya aina hiyo, lakini kimepata tatizo kubwa sana bara Afrika la bidhaa ambazo hazikidhi ubora na zimetapakaa kwa kiwango kikubwa katika mataifa mengi barani Afrika. Na hili linaumiza watu hawa kiuchumi kwa sababu ya kutokuwa na ubora wa kutosha bidhaa zenyewe, lakini pia yapo matatizo ambayo yanatokana na bidhaa hizi ya kiafya ambayo ni tatizo la msingi, kwa sababu watu maskini ndio wanaoweza kuathiriwa sana na bidhaa ambazo zina ubora kuliko watu matajiri. Na hawa ndio wananchi kwa kweli ambao ni wengi. Na hili ni jambo ambalo linapaswa kuangaliwa kwa kweli kwa kina sana kwenda mbele.
Mkutano wa China na Afrika ambao utafikia kilele kesho Ijumaa unatarajiwa pia kumalizika kwa viongozi wengi wa Afrika wametia saini mikataba mbalimbali na China kwa ajili ya kuimarisha uhusiano wao wa kibiashara na bara hilo. Nam ni matukio Afrika kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika. Wapenda wasikilizaji, kabla ya kumaliza matangazo yetu hivi sasa, Mkamiti anarudi kutusomea muhtasari wa habari.
Mwanariadha wa mbio ndefu raia wa Uganda Rebecca Cheptegei amefariki, maafisa wa hospitali nchini Kenya wamesema hii leo, siku chache baada ya kumwagiwa petroli na kuchoma moto na mpenzi wake. Jeshi la Ukraine limesema leo kuwa limetungua ndege 60 kati ya 78 za Russia zisizokuwa na rubani ambazo zililenga mikoa mbalimbali nchini humo. Mamia ya viongozi wa kisiasa na biashara wa Afrika wamekusanyika katika ukumbi wa Great Hall of the People nchini China hii leo wakiwa na shauku ya kuunda ushirikiano mpya, kusaini mikataba na vile kuboresha uhusiano wa kiviwanda. Wakati huo rais wa China Xi Jinping ameahidi zaidi ya dola bilioni 50 kwa ajili ya Afrika katika muda wa miaka mitatu ijayo. Fedha hizo zitatumika kwa ajili ya ujenzi wa miundo msingi na kuimarisha usalama. Benki ya Dunia na shirika la maendeleo la Ufaransa AFD limeipatia Uganda zaidi ya dola milioni 600 kwa ajili ya kugharamia maendeleo ya miundombinu na kusimamia taka katika mji mkuu wa Kampala. Serikali na Benki ya Dunia wamesema hii leo Alhamis. White House imetangaza hii leo kuwa Marekani imefanikiwa kuachiwa huru kwa wafungwa 135 wa kisiasa waliosema wamezuiliwa bila kufuata haki nchini Nicaragua kwa kufanya maandamano ya amani wakitumia haki zao za msingi za uhuru wa kujieleza, kushirikiana na kuzifuata dini zao.
Asante Mkamiti kwa muktasari ambao unatukamilishia matangazo yetu ya jioni ya hii leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Asante sana msikilizaji kuwa pamoja nasi. Usikose kwa nasi saa tatu usiku tukuleteni kwa undani. Lakini kwa hivi sasa, kwa niaba ya wote walifanikisha matangazo haya, mimi ni Abdul Shakur Abud, upande wa pili wa studio Aida Isa akiongoza matangazo. Tunasema usiku mwema, usikose kuwa pamoja nasi wakati mwingine.